Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shayton asrlar mobaynida o'zining kuchiga ishongan barchani mag'lubiyatga uchratgan. Kalomni o'rgansangiz, u yerda qanchadan qancha hayotni haqiqatdan ham yaxshi tushunib bilgan buyuk va muqaddas odamlar o'z kuchlariga ishonib, shayton bilan kurashib g'alabani doim qo'ldan boy berganlarini ko'rasiz. Dunyoda unga qarshi chiqadigan hech kim yo'qdir. Xuddi Martin Luther aytganidek, olamda unga teng keladigan hech kim yo'q. Lekin biz shayton xilalari va ayorligiga qarshi chiqib, uni yengish uchun barcha qurol bilan ta'minlanganmiz. Bu qurollar nimani bildirishini tushunib olishimiz kerak. Ko'rib chiqqanimizdek, bu qurollar Iso Masihni va unga bo'lgan iymonimizning ramziy ma'nosidir. Istasangiz, buni boshqa tarzda ham tushuntirish mumkin. Bu qurol-yaroq Isoning Yuhanno xushxabarida "Sizlar menda va men sizlardaman" degan oyatning kengroq qilib aytilgan ma'nosidir. Bu so'zlar chuqur haqiqatni o'z ichiga oladi. Bu so'zlar shu qadar kuchliki, hatto ozgina bo'lsa ham ularning ma'nosiga yetadigan kimsa topilishiga shubhadaman. Pavlus Efesliklarga maktubida aytib o'tgan qurollarning birinchi uchta qismi, ya'ni belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang, ko'ksingizga sog'liqlik sovutini taqinglar, tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyavzalini kiyinglar degan so'zlari boshqacha qilib aytganda, siz mendasiz deganining anglatadi. Ya'ni masihiy masihda, masihni oldiga kelganimizda va unga iymon keltirganimizda biz masihda bo'lib qoldik. Shundan buyon hayotimiz boshqa asosda turishni boshladi. Hayotida shunday yo'l tutganlar esa kalomda aytilganidek zulmat hukmronligidan o'g'ilning shohligiga ko'chirilgan. Bizlarga masihda bo'lishimiz va uni hayot haqiqatining asosi bo'lishi kerakligi aytilgan. Masalan, hayot kaliti bo'lishi. Iso olamning siridir. Barcha haqiqat unga bog'liq. Barcha haqiqat undan kelar. Borliq u orqali bor bo'lgan. Oxiratda hamma narsa Iso Masihning shaxsiyatiga kelib taqaladi. Haqiqiylikni tushuntirib bera oladigan boshqa haqiqat yo'q. Chunki hikmat va ilmu ma'rifatning hamma xazinalari Masihda pinhondir. Biz savob ishlarimiz, arzimas harakatlarimiz va urinishlarimiz yoki unga ma'qul kelish maqsadida ko'rsatgan yaxshi fe'l-atvorimiz orqali Xudoning oldiga yaqinlasha olmaymiz. Masihning sog'liqligi va mukammalligi ichimizga singdirilgandir. Xoshdagi Isoning o'limi orqali Xudo gunohlarimizni Isoga o'tkazdi. Uning sog'liqligini esa bizlarga o'tkazdi. Bu esa bizni Xudo qabul qilishining asosidir va odamzodning aybi deb azob chekishimizning javobidir. Keyin Iso bizning tinchligimiz ekanini ham bilib oldik. U tinchligimiz va yaxshi kayfiyat tuyg'ularimizning bulog'idir. Ibodat qilishda to'xtamang. Chunki aynan ibodat orqali biz shaytonning aldovlariga qarshi tura olamiz. Azizlar, bordiyusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.